Give the air about the crowd you'll see. Salam hormatlı dinleyiciler, bugün 2010 yılın 17. fevralı hepdenin çarşemi günü haberlerin ölü programımızı eşitirmeyden azal. Günün mefhum haberler bilen sizi tanıştırıyor. Mikrofonun önüne kardeşim Allah'ım rahat rahim.
Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler, başta haberlerin kayıt kaçamad modülen tanış olun. Dün Prezident Berdi Muhammedov Maru vilayetine saparının barışında vilayette tiyade dörödülen Altın Tehra etrafının administrativ merkezinin açılış davarasına hem bardı. Şun vortiyet bilen Gürcistan'ın separatistik regionu olan Abkhaziya bu regionun teritoriyasını vortiyetin harba bazasını açmaklığa mümkünçülük veriyen ödara alalaşığa gol çektiler. Şun Birleşen Ştatların Devlet Sekretarının siyasi meseleleri boyunca orunbasarı William Burns, Damask'ta Suriye'nin prezidenti Bashar al-Assad ile doğuşuştu. İndi şu beyle kavarların doğruları akmaz mı onu ile tanış olun. Dün Prezident Berdi Muhammedov Maru vilayetine saparının barışında vilayette tiyade dörödülen Altın Tehra etrafının administrativ merkezinin açılış davarasına hem bardı. Etraf administrativ merkezinin yerleşen yeri olan Cocuklu İlatlı Bunkutu'nu dün Prezident Berdi Muhammedov bir neçe tiyade obyektlerin açılış davarasına katlaştı. Hususanla dün Altın Tehra etrafının bu administrativ merkezinde sağlık öyü, mektep ve çağılır bağıyalı bir neçe binaların açılışı bollu. Dün Birleşen Arap Emirliklerinin vice prezidenti Dubai şehrinin hakimi Şeyh Muhammed bin Rashid Al Maktum Türkmenistan'a planlaştırmadık safar etti. Mar şehrinin aeroportunda onu yurdun dışarı işler ministeri Reşit Meredov karşıladı. Melum olşayalı geçen hepte prezident Berdi Muhammedov Birleşen Arap Emirliklerine eden safarını Dubai'nin hakimi bin Rashid Al Maktum bilen hem duşuşup onu ödüne amatlı islendik vakti Türkmenistan'a safar etmeye çağırıptı. Türkmen devlet haberler bulluğu Dubai'nin hakiminin Türkmenistan'a safarının barışını prezident Berdi Muhammedov bilen duşuşmacaktı var da anık malumat vermeyer. Şugun ortiyet bilen Gürcistan'ın separatistik regionu olan Abkhaziya bu regionun teritoriyasında ortiyetin harbi bağdasını açmaklığa mümkünçülük veriyen ödara alalaşığa gol çektiler. Bu tiyadadim Gürcistan ile ortiyetin hem de Gürcistan ile Abkhaziya regionunun arasında akı katnaşıkları hatta dartınlaştırmağı mümkünlü ilip çaklanılıyar. Moskva'da ortiyetin hem de Abkhaziya regionunun korunmak ministerlerinin gol çekmeğine geçirilen bu davara ortiyetin prezidenti Dmitri Medvedev filen Abkhaziya regionunun lideri Sergey Bagabıştağlar hem katnaştılar. Şun Birleşen Ştatların Devlet Sekretarının siyasi meseleleri boyunca orunbasarı William Burns, Damask'ta Suriye'nin prezidenti Bashar al-Assad bilen doğuşuştu. Bunun özü Prezident Barack Obama'nın administrasiyasının Birleşen Ştatlar bilen Suriye'nin katnaştıklarını kullanırma uğruna akı tagallalarının çeyaklarına kurnulun doğuşuşu kataplanılıyor. Şeyle hem şu gün bu vakanın fonunda Prezident Obama 2005 yıldan son ilkinci gedek Birleşen Ştatların Suriye boyunca ilçetini belledi. Bu vazife Robert Ford bellendi. 2005 yılda Liban'ın Premier Ministeri Rafik Hariri'nin canına katledilip öldürülmeğinin ayıdı bilen Amerika'nın Birleşen Ştatları özünün Suriye'daki ilçetini iyiline çağırıptı. Kebir siyasatçılar sonra bu katledişlikte Suriye'ni ayıplaptılar. Şun Ukrayna'nın yukarı administrativ sudu yakınına geçirilen prezidentlik saylovlarına yenilen Yulia Tymoshenko'nın eden şikayetinin esasında bu saylovların resmi neticesini vaatlayınca güçsüz deyip ilan etti. Ukrayna'da 7. fevralda geçirilen ikinci tapkır prezidentlik saylovlarına Viktor Yanukovych öz karşıdaşı Yulia Tymoshenko'dan 3.5% tövrevi artık ses alıp yenici olupdu. Yönü Yulia Tymoshenko saylovlarda galplıklara yol verilendiğini aydıp bu mesele boyunca şikayet bilen suda yüz tutacaktığını məlum edipdi. Bu vakanın fonunda olsa dün Ukrayna'nın parlamenti prezidentliğe tiyade saylanan Viktor Yanukovych'in inaugurasiya davarasını 25. fevralda geçirmekliği gollap ses verdi. Hürmetli dinleyiciler, siz şu tağıdın mühüm havarlarından kevirlerle tanış olduğunuz olur tayarlap dikkatinize yetiren Allah'ım rahat rahim.
Prayer, Azadlık Radyosu, biz haberler hünalı programımızla gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Programımızın şöyle kısanına, jurnalistleri kuramak varada komitet, Birleşen Milletler Romasını söz azadlığını kuramağa çağırdı.
The Iranian authorities, especially the Revolutionary Guards, even though they have not passed this law yet.
Xabarlar programımızın aşına şu temadan gurun edir. Şeyle tebede Türkmen hükümetlerinin uova yerlerine kıyasat varada malumat veririz. Halkın tezi rubrikamızda Türkmen jurnalistlerinin işleyişi varada yerli sinçi yazıca mamrat bu gaybın karayışlarından tanıştırar. Türkmen sanına ne şekeşlige mi ya da ne şekeşlere aşı görüşlerini parlayar diyen tema oyuncu tayarlanan mağlumatları hem bizine şuğun ki xabarlar ünlülü programımızda dinləyip bilirsiniz.
Floryal ne şekeşli karşı yerlerin materyallarda ne açı sağın ne şekeşli uygulayarının tutulunduğu ya da yurtta ne açı sağın ne şekeşin bağırdı vardı hiç ilgili mağlumatlar verilmez.
Gepleşge Praga'daki studiyadan men altına manurdu idar bariyarın adatlan tulkunlarına alın. Hormatly dinleyijiler, jurnalistleri kuramak baradaky komitetiň beren maglumatlaryna geçen ýyly dünýäniň dürli günçeklerine 70-den gowrak jurnalistiň öz wezipesini ýerine ýetirýän wagty ele alynýandygy aýdylýar. Bu arada düğün 16 fevralda Birleşen Milletler Romatının New York'taki idaratına geçirilen yürüte duşuqtaydırlı jurnalistleri qoramaq varadaki komitet Birleşen Milletler Romatının baş sekretari Pan Ki-moon'a söz adatlığını qoramaq varadaki çağırsılın yüzlenni. Bu arada gengşeyin mağlumatları xavatçimiz Arad Perustin dinlalin.
Jurnalistleri koruma baradaki komitet 2009-njy ýyl jurnalistler üçin iň ölümli ýyl boldy diýer. Ol şol bir wagtyň özünde de jurnalistleriň iň köp tutulan ýyly. Komitetiň ýyllyk raportuna aýdylyşyna görä, häzir jurnalistlere hemmeden köp durum edýän Eýran. Ol ýerde öten ýyl 90-dan ýokary jurnalist tutuldy. Bularyň iň bärsinden 47-si şinnede türmede. Newsweek jurnalynyň habarçysy Maziyar Bahari öten iýunda geçen jedelli prezidentlik saýlawy sebäpli turan protestlerden soň tutulup 4 aý türmede saklandy. Ol Eýran häkimetleriniň jurnalistlere azar bermek üçin inni täze taktikalary ulanýandygyny aýdýar. Onun aýdmagyna görä bu işlerden maksat Eýran raýatlaryna daşary ýurt mediasyna işlemegi jinayet işine ýörmek.
The Iranian authorities, especially the Revolutionary Guards, even though they have not passed this law yet, but
bu kanun entek parlamentin geçmedi kem olsa, revolusiya saksıları İran'ın dışarıdaki partili medya işlemege öldürünün cinayet işleyip karayandıklarına aidiyarlar. Şeylelikte BBC ve Amerikan Sesi Radyosu'nun PAS programmasına ya Ferda Radyosu'na işleyenlerin hemmesini içarlıkta ayıplab suda çekip bolyar. Meni soruğa çekerin aydışı yali içarlığın cezasının hem nemedini bizim hemmemiz bilyarız. Ol ölüm cezası deyip Bahari aytti.
Hans told me we all know what is the punishment for spies, which is execution.
Jurnalistleri koruma varadaki komitetin direktorunun orunmasarı Robert Mahoney, mağlumatlar elhençe mosa aktivistler ve Birleşen Milletler Kuruması yali idareler, hükümetleri söz erkinliğini hormatlamağa çağırmağın iyidini üzmeli deldiydi.
We do believe that constant advocacy on the part of journalists bringing their...
Biz jurnalistlerin tarafını tutmaklığın, cemiyetçiliği onların yaramaz yağdayından havarlı etmeğin, hükümet represiyatına uçuranların bilinmeyen kalmalılığının peyda beryendiğine berk ınanyarız. Bu iş misal için Maziyar Bahari varada peyda verdi. Ol beyleki jurnalistler bilen birlikte türmeden boşadırlı deyip Mahoney aytti.
In the case of Maziyar who was freed and with other journalists who have been freed.
Jurnalistleri Koruma Komiteti Birleşen Milletler Kuruması bilen yakın aragatnaşyga ymtylýar. Munyň sebäbi hem bu kurumanyň mandatynyň parahatçylygy gorap adap hukuklaryny östürmekdigi. Mahoney Birleşen Milletler Kuramasynyň baş sekretary Ban Ki-moon'un söz erkinligini korumakda işçiň rol oýnamagyny umyt edýär.
I would like the Secretary General to make a more assertive and firm stand in defense of freedom of expression.
Men başdakatarın söz erkinliğini qoramaqda tutan yerli we berk durmagyny isleýärin. Söz erkinligi ören möhüm zat, ol demokratiýanyň esasy diýeri bolup durýar. Birleşen Milletler Guramasının başsekretari hükmünde ol berk bizim arkamızda dur. Bizim ehlimiz hem bu yerdekiler hem de dışarıdakiler jurnalist hükmünde söz erkinliğini kaydusuz korar deyip mahane aytti.
Siz söz azatlığı meselesi bilen bağlanışıklı habarçımız Araz Peruş'un tayarlanan malumatını dinlediniz. Hormatly dinleyiciler, indi bolsa Türkmen sanly bilen bağlı malumatlara geçip, yurt içinde alınıp barlayan gymmat guruluşlar we olaryň ýöne köý adamlaryň durmuşyna ýetirýän täsiri barada gurrun etmeýe makul bellik. Düýün 16 fevralda Marwa laýatyna Altyn Sähra etrawynyň administratif merkeziniň açylyş dawarasy boldy. Resmi malumatlarda bu ýerde ýeşe ýerdilen объектлерин социал дурмуш ва административ максатлар үчүн курулганы айтылды. Түркмөнстандын региондоруна алынып барылган ири курулушуктар ва тээр объектлердин ачылмагы жерлик латынга дурмуш деречесине нахили таасир этирер. Келин бу барада хабарчымыз көзөлүн таярлан жүрүтү синени тыңлайлын.
Resmi maglumatlarda berilenişine göre Altyn Sähra etrawy Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň inisiatiwasy bilen 2008-nji ýylda Jojukly atly ýerde döredilipdi. Türkmenistanyň telewideniýasynda Altyn Sähradaky açylyş tabaratynyň hususanda şeýle çykyşlar görkezildi.
Hormatly prezidentimiz, biz alyp barýan işlerimiz öňüňden görüldilip bilen tutan ýerli halal içeri daşary siýasatynyň biziň ykdysadyýetimizi ýokary götürdi.
Soňky döwürde welaýatlarda gurulýan we açylýan täze obýektlerden daşary ýurtda resmi taýdan aglan edilýän güýçli depkinli özgörüşlükleriň ýerlerde ilat köpçüliginiň durmuşynda göze ilmeýänligini, adamlaryň gün görmek şertleriniň agyrlygyna galýanlygyny sinçler aýdýarlar. Türkmenistanly jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyýew aýratynam owa ýerlerde adamlaryň agyr durmuş şertlerinde ýaşaýanlygyny, ilat köpçüliginiň gazan çetmäge mümkinçiliginiň ýokdugyny aýtdy.
Owa ýerini har agyr ýagdaý. Işçiliň derejesi Bu yerin 60%'ten almalı. Minimum hasar edildi.
O yerlerdeki problemler devlet baştutanı tarafından hem bellenipti. Velayetler ediyen saparları var ededen çıkışlarının birinde kurban gülü verdi Muhammedov hususanda şeyle deydi.
Durmuş maksatlı edarların, yani mekteplerin, çağlar vağlarının, hastahanaların ve sağlık üyelerinin köpüsü hiyadaki devrin. Talaplarına layık gelmeyen köyünü binalarda yerleşer. Yerlerde ilat ağız suyu, elektrik enerjisi ile üpçün etmekte, ara atması kılmaklarını yolu koymakta, ilatlı yerleri avadanlaştırmakta, yolları avatlamakta ve kurmakta çözülmeyeni talep eden köp sani meseleler var.
Şol çykyşynda Gurbanguly Berdimuhamedow problemalary çözmäge hökümet agdalarynyň yerli häkimetleriň we halk deputatlarynyň gönüden gönü borşy bolup durýanlygyny bellädi. Öz nawatynda o yerleriniň ýaşajylary yerli häkimetler tarapyndan daýhanlaryň bäkhidini goramak we olara golda berme urunda ýeterlik derejede hereket edilmeýändigini aýdýarlar. Mary welaýatynyň ýaşajysy radiomyza şeýle gurrun berdi.
Dayxanda bir hektar yer bolsa, olarda 5-10 hektar yerler var. Olarım dayxana eliyetten yok.
Soňky ýyllarda Türkmenistanda ýlan edilýän sosial ykdysady reformalaryň çäginde, hususan da öz döwründe kesilen pensiýalar şol sanda owa ýaşajylarynyň pensiýalary dikildilipdi. Pensiýalaryň aýlyklaryň we beýleki sosial töleweleriniň mukdary artdyryldy. Türkmenistanyň prezidenti wezipetine geçende Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdun owa ýerlerini ösdürmek maksatlaryna 4 milliard dollarlyk pulyň sarp ediljegini ýlan edipdi. Şeýle ýagdaýda owa ýerlerindäki ýagdaýlaryň özgürmeýänligine näme sebäp bolýar? Döwlet Murat Ýazgulyýew şeýle pikirde.
O ujuk reformasy şo iň bolmanyň ýaşyň taýhanyň elinden alan emlekleri gaýdyp bermeli. Onuň mallaryny ýerini özüne gaýdyp berip, taýhan birleşikleriniň geçişçiligini dikletmeli.
Bilermenler häzirki wagtda uly mukdarda maliýe sirişdeleri täze we gymmatbaha obýektleriň gurulyşyna sarp edilýärki, o ujuklygynyň ösüşi üçin pullaryň tähkik maksatlara sarp edilmeginiň talap edilýändigini bellerler. Türkmenistanyň hökümetiniň o ujuklyk boýunça uzalky geňeşçisi Vladimir Yerofeev döwlet pullarynyň ýerdeje ýetirjek we iş orunlaryny döretjek obýektlere sarp edilmegi zerur diýip hatap edýär.
В первую очередь необходимо, чтобы деньги шли в реальный сектор экономики. Birinci növbette pullar iqtisadiyyatın zirur uğurluğuna sarp edilmeli. Olar bazar şertlerine bəsəşigi uquyuplu bolup biljek önümçiligi önüktürülmeli. O hocalıq barada aydılanına yurtta öndürülen inçe tüyümlü paxta önümçiligine ünsü güçlendirmeli. Sesine su üpçünçiligine hem ul ünsü vermeli. Çünkü o hocalıq muna dolu qarışlı bolup duruyar. Şeyli de göyök ve bakça önümçilik hem öreğen girdeycili uğur olup bilirdi. Ayrıtinem yurdun gün orta gün vatarına bunun için cüda amatlı şartlar var. Bunun gülen tere iş uğurlarını döretmek ve yurdun adık öpçünçilik yalı meseleler hem çözüp bulurdu. Şeyli de bu önümçün eksportunun ötmeği Türkmenistan için tere girdeyici çeşmesi olup bilirdi.
Кроме того, диверсифицировать доходную часть бюджета.
Владимир Ерофеевин пикерине көрө, оо хожолугунун өсүшү юрдун чыгмал гердежилерине эсаслынган иктисадиятынын көп оорлу өзгөрүшүнө каданмак үчүн эң мүмкүнчүлүк берип билер.
Сөз Түркмөнстандан парлиян кымбат ва халык курулушуклар ва алардын ийлатын турмушуна кетирген таасири барыда таярланган тыйны диңлетиңиз.
Түркмөнстанда аял кыйылдарын агыр шайфептер такмагы модомы? Яда бу бейликлерден тапауытланмак.
Сейли агыр шайфептер көтеріп білмен, томыз хүллер күртәнің асағанды өзмені дәм гейлері маздел.
Оғынстанда яшаян 16 яшлы жумагүлін адамты білен айрылышмағына нәме тебәп болыптыр.
Сөмір дегамыр етмет айрылса қатма олам.
Шуы бейлік темалардан таярланын мағлуматлары, сөхбеттешіліклері динлемек ислесеніп, Вена дүниясы программамыды динлемәгі чағыр. Программамы хептәнің чәрсенімі күні Асхабад вақты білен ақшам 20 сағат 5 минутта, 21 сағат 35 минутта, пенсенімі күні ерден 8 сағат 5 минутта эфирі кедер.
Гиплеяр Азатлык радиосы біз халқын сесі рубрикамыз білені геплешкілерімізі дуам еттіріяр.
Yol başlar halk için onun bahtiyarı için zahmet çekmeliğimizi hiç vakit yatan çıkarmalı değerler.
Bizlerde yer yetmezçiliği için kötünü yer. Biz 7-8 balı sağalı bolup adımızı bir hektar yer duruyor.
2010 yılı teknik ayak dayılımı düzelir deyip ben tam at diyen. Koyul olur, ıskallı devlet değil olur.
Olar öllerini istemen şor çıkkıllar deyip edil. Hünü şorur adını iste titreyip duran oldu geri satanım edenim.
Türkmenistanlı yaşların ihraf kudunçluğu iyiştirilir. Yetkilerin tamamlarından sonra okuğun devam ettirip bilmezlik, hüner edilip bilmezlik yani problem alır.
Ne ne хватает воздуха, этого Türkmenistan.
Халкын сезир рубрикамызын шуедек санына ерли сиенчи язычы Аманрат Бугаевын Түркмен Метуотна хызмат эдиян журналистлерин ийиши барыдагы пикир арайышлар билен сизди таныштырыяр.
Ресми делегациянын яны билен дашар юрду экзилен башырда акырлар, президенттин дашар юрт сапарына багышлап, жазган язгыларын өзүнүн кол койган газетине чап эдди. Язгыларды ресми ийиш сапарына журналисттин шахсый нуктай назаретинен берилген баха Şeferçilik gönlükleri yetmezçilik ediyor. Onu publisistik makala değerli resmi iş tapar hakkında yazılan siyasi tasavvatı has takı protokolü has mendeş. Ben bu yazdaya gen ağlamak. Sebebi ister de uğruna da dürücülük işyerlerine sol zamanlı jurnalistlere dürücülük erkirliği yazgınçılık bol mol derecesinde verilmeyenli. Ol kararsızlık yılları has da kıtkari doğruldu. Gazet jurnallara başarıda aktırlar bellenenle Olorun yarancanlık, çemeçillik başarınığı, haysidir bir vedifele karınışlık iltesi esası ölçü oldu. Bas redaktörün redaktörü işleyen jurnalistlerin arasında en zehirlisi olmağı zerur şerttel. Onun dövrün kolsunu tutup bileyen, işteş yolluşlarının görücülük gönlüklerine hormat koyan ve zehinin taplanmağına, açılmağına mümkünçülük göreceğin kuraması olmağı olin zeruriyet. Şu spotları özünü zemleyen baş redaktörlerin yokluğu, Efes hem de metbot azatlığının yavurlu harladığı Türkmen metbotunun milli metbot Türkmenine kemale gelmeğine müktesiktir diye. Çenman yarım prezident Ulyadi Beylik yurdu resmi iş saparı bilen giderini yani bilen baş redaktörleri değerli ezber jurnalistleri eksi umut bulurdu deyip arzu ustalığını aydiyarlar var. Göğünü Türkmen jurnalistlerinin ehlisinin sol bir temadan niyasın mertebesini belgeltmek, yurdun içeri ve dışarı siyasetini mahavatlandırmak, boş olarak oraya temalardan yazmayı, onların ehlisini bir galiba salli, onları dörücülük bağıttı, şükür edi. Muğaramızdan her yıl prezidentin altın asır ve esleşik diyen konkurs cemlenenine gazet jurnalların, redaksiyelerinin ehlisi yenci deyip ızlan ediliyor. Onları çelimin Amerikan doğrularından duruyan bayrak kovuşuruluyor. Onlarsa jurnaliste de sol konkursun yencisi deyilip prezidentin altın dınzırı hem de nümrep Amerikan doğruları bayrak deyilip kovuşuruluyor. Bir yorulun yurtta milli metodu jurnalistten östürüp olmaz. Yurtta söz metbuat azatlığına giyin zor açmalı. Ağların konkursu metbuat bilen bağlı beyesleşiği yatırmalı. Sol konkursu metbuata koyu verilen kızıl pullar jurnalistlerin hünerinin kamilleşmeğine dönüktürmeli. Yani kalem yöredişi umidiyar olmağı esas veren jurnalistleri dışarı yurtları hünerini kamilleştirmeye istajrovka yollamalı. Şeyle hem hususi eğitimlikteki metodu öğretmeye yardım vermeli. Radyo, televizyon ya da bir vardı artırlık programmalarının işini yolu koyup gelecekte hususi eğitimlikteki tele, radyo kanallarının dönemine kömek etmeli. Bu işlere düğün başkanlarının olsa unutmalardı. O şeyle bulmadı. Yönü halk hakikatinde hiçten giyiz yaş diyen paykatsı var. Şunun bir pille, şunun giyizek alsak giyiz. Juda giz olur.
Türkmen sanlı yatça mamrat bu gaybın şahsı arayışları ile tanışılınız. Hürmetli dinleyiciler, halkın sesi rubrikamızın hemeler için sol sanına Türkmen sanının resmiler için hem açıktığını yeni bir yedek yatla diyarız. İni olsa Türkmen san için en vacip meselelerin biri olan neçe kişi aşı, görüş ve aradak tökütü etiyarız. Türkmen sanının prezidenti 5. fevralla ministerler kabinetinin masahatının eden çıkışına neçe kişilerin oyunu Türkmen cemiyetine yazgı larlarına aitti. Şeyle hem ola düğün marvola aitinna yaşlılarla neçen duşunna neşe kese aşı bilelikte görüşmeğin zirurduğuna noktadı. Narkologiya oyuncu spesialistler neşe keselerin yazgarılman keselli adamlar hükmünne becermeliliğine aitiyarlar. Oları neşe olan psikologik hem fiziki tavinlikten taplap cemiyetin doğulu vakalı adamı yale yaşar yale etmeli bilermenler aitiyarlar. Türkmen sanına neşe keseye karşı ne ahili görüş alınıp parlayar, neşe keseye becerme uğruna neyem ediliyar. Bu arada bizim Türkmen sanlı havacımız Murat Orvan'a şeyle mağlumat ediyar.
Türkmen haber verişte işlerine neşe keseye karşı alınıp parlayan agitasyon işi esasen neşe keseden il birar diyen şıgar aslına alınıp parlayar. Şu şıgarın terdinde yazılan makalalarda esasen Türkmen sanının prezidenti Kurban Uli Berdi Muhammedov'un Neşekeşli'ye karşı görüş alıp parmakta görülen çeyirleri güçlendirmeyi talep edendiğini, sonun üçünle yurtta Neşekeşli'ye karşı vağın netiği çeyirlerinin geriminin güçlenendiği vardı haber veriliyor. Şeyle de bu makalelerde aysa da orta bir kurumanın ya da devlet idarasının bu uğurda vağın netiği çeyirlerini geçirendiği vardı rapor veriliyor. Bu makalelerde Türkmenistanlı Neşekeşli'nin geleceği vardı. Hem de onun germi vardı. Hiç il malumatlar yok deyip finçler belleyerdi. Finçlerin fikirçi Türkmen medyasında herhalde ki Neşekeşli'ye karşı alınıp parlayan görüş dine var. Neşe sevdugarlarına karşı olman eğitim Neşekeşli'ye karşı görüşü uğurluk parlayar. Efe'de adını tutulmanın istemedik aşkavatlı finçi bu arada şeyliydi. Meğlim Morşiyali, İslenlik bir epidemik haline yeten keselin ya da hadisanın karşısına alınıp parlayan görüşün neticeli olmağında medyanın rolü ulu. Bizim hükümetimiz öz kol aslındaki medyanın esasen propagandistik maksat için ulanıyor. Herdeki Türkmen medyasındaki Neşekeşli'ye karşı alınıp parlayan kampanya hem hükümetin bu uğurda alıp parlayan işlerini vakf etmek bile çekilendiriliyor. Türkmen haber verişte işlerine Türkmen sahne Neşekeşli'nin halkın genofonduna veper yetirmek derecesinde din yaygamağının sebepleri, Neşe Devdası'nın ösmeğinin sebepleri vardı. Düyüplü analitik makaleler yok. Bu makaleler esasen geçirilen çare vardı hasavat görünüşünde yazılıptır. Solaryal neşe keşle karşı yazılan materyallarda neçe tane neşe sevdiklerinin tutulunduğu ya da yurtta neçe tane neşe keşin bardı vardı hiç ilim malumatlar verilmiyor. Neşe keşlere bu keselin becerilme için nire yüz tutmalı vardı hem gurur edilmiyor. Bu makalelerde dine neşe sevdasıyla meşgul bolyanlar hem de neşe keşler yargarlar ya da kargarlar. Bu beladan dinmek boyunca nehin çeyreğin geçirilmelidir vardı varsa bu uğur boyunca spesyalistlerin fikir karayışları yok. Haber verişte işlerine neşe keşlik vardı malumatlar verilmeli. Neşe'nin ziyanı vardı televizyonda küçük video rolikler görkölse hem kovu olurdu. Light'da yaşlarımıza şeyle video rolikler kovu teşhir eder. Şeyle video rolikler çanık antenler arkalı görkölden dışarı yurt kanallarının yaşlar için programlarına iyidirlerli görkölde. Solaryal video rolikler herhalde ki propagandistik ahınında devlet idarlarını bir neçe saatler devam eden köpçülükten çağrılarından az tesirli bolordu deyip yerlisi inç devam etti. Yurtta herhalde neşe keşle karşı giyin gerimli kampanya alınıp barlıya. Neşe sevdasıyla meşgullanan adamlar tutuluyor. Sol bir vakitte hem neşe keşle tutmak çaresi hem amalı aşırıyla. Aşkavadın koloynakı oğulların kevirlerine uçuyordu durun neşe keşlerin ahlisini yığmaktırlar. Misal için kurtlu oğulasını neşe keş kalmandır. Elbette neşe keşle karşı görüş doğru edilen iş. Ama bu görüş neşe keşlerin karşısına görüş olmaz. Eğitim neşe sevdası ve neşe sevdalarının karşısına görüş olmalı. Şol sevdanın pidaları olan neşe keşler becermek boyunca çeyreğe görmeli. Hazır neşe keşleri esasen el tepelere yığmayarlar. El tepelerde olsa beceri yok. Neşe keşler hem adam, oları adam kıyasçılıklı karamak gerek. Ondan sonra neşe keşlerin sahanı ayağın edilmeyendiğini karamazan oların sahanı münglörçe de hemme ayağın. Münglörçe adamların ıkbalını çözülendiğini bizim hükümetimiz yahtan çıkarmalı da. Sonun için hazır neşe keşlere medisine taydan kömek vermek bağda alet etmeli. Oları cemiyetten üzgünleştirmeli değil. Kaytan sağdın adamları olup cemiyete koşulur yani oları kömek vermeli deyip yerli sinçli sözünü cemledi.
Siz neşe keşi karşı Türkmen sahanına anıp parlayan görüşle varlı tayarlanan malumatı dinlediniz.
Avrupa'da dikeldiş ve ötüş banki Türkmenistan'da hususi sektörü dikeltmek ve ötürmek varada nahil işler alıp varyar.
Well, we support the private sector wherever it's developed.
Bankın yerli telekeçilere hüdürleyen maliye mümkünçiliklerinden kim nahil peydalanıp bilyar ve şol banktan karz pul almaklığın usulları nahmelerden varad.
Yes, of course, from a business perspective, we'd be looking for entrepreneurs with experience.
Aktual gurun atlı gepleşimizin nobatta aktapırında bu aktual mesele barada söhbet etmekçe. Mihmanımız Adalyan Bank'ın Türkmenistan boyunca vekili Neil McKendir. Eğer bu mesele sizi kızıklandırıyan olsa aktual gurun atlı gepleşimizin nobatta aktapırını duşunuzdan geçirmen. Ol aşkabat vakti bilen saat 8.20 ve 9.50'de, penşembe günü irden saat 8.20'de efire gider.
Hormatly dinleyiciler, şunun bilen xabarlar ünlülügi programmamyzyň birinji ýarymy tamamlandy. Gepleşigimiziň ikinji bölümine Gretsiýanyň başdan geçirýän ykdysady kynçylyklarynyň Ýewropanyň beýleki ýurtlaryna ýetirip biljek täsiri hakda gürrüň ederiz. Qazaqstanyň Almaty şäherine Merkezi Aziýa döwletleriniň daşary işler ministrleriniň ornatarlary regional hyzmatdaşlyk meselesi boýunça duşýarlar. Bu barada giňişleýän maglumatlar sizleşdiririz. Halkyň sesi rubrikamyzda Türkmen sanyna Türlü bayramçılıkların geçilişi var da yerli jurnalist Aşuğlu Bayrevin qarayışları ile sizi tanıştırar. Levapol ayetinde soğuk hova şertleri ile bağlı dören kıyınçılıklar hakta gürrün eder. Qıysa saatli ara kesmeden sonra günün mühüm xabarları ile sizi kardeşim Allamrat Rahim tanıştırar.
We'll be right back.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Täzeliklerin nowatda kitapyny dikkatiňizi hödürleýär. Başda habarlaryň gaýytgaça mazmuny bilen tanış bolun. Bir prezident Berdi Muhammedow Maru vilayatyna safarynyň barşyna vilayatda täze döredilen Altyn Tehra etrapynyň administratiw merkeziniň açylyş tabaratyna hem bardy. Şuň Tibetiň bozgunlukda ruhy lideri Dalai Lama prezident Barack Obama bilen gepleşip geçirmek üçin Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna sapar urady. Şuň Israelde ýaşaýan Melvin Adam Mildiner Hamasyň Fewşyň lideriniň geçen aýda Dubaýda öldürilmegi bilen baglanşykly özüne bildirilýän aýyplamalary ret etdi. Indi şu beýle habarlaryň dogrurak mazmuny bilen tanışyş bolun. Dün prezident Gurbanly Berdi Muhammedow Mar vilayatyna saparynyň barşyna vilayatda täze döredilen Altyn Tehra etrapynyň administratiw merkeziniň açylyş tabaratyna hem bardy. Etrap administratiw merkeziniň yerleşýän ýeri bolan Jogajukly ilatly punktunda dün prezident Berdi Muhammedow bir näçe täze obýektleriň açylyş tabaratyna gatnaşdy. Hudutan dün Altyn Tehra etrapynyň bu administratiw merkezinde saglyk öýi, mekdep we çağalar bagyaly bir näçe binalaryň açylyşy boldy. Şuň Tibetiň bozgunlukdaky ruhy lideri Dalai Lama prezident Barack Obama bilen gepleşip geçirmek üçin Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna sapar urady. Hitaýyň häkimetleri Dalai Lamany Tibet regionunyň garaşdyrylygyna eýe bolma urunyna bi-kanun propaganda alyp barmakda aýplap, Birleşen Ştatlaryň resmiýetlerini hem onuň bilen gepleşiklerden gaça durmaklygyna çağıryp gelýärler. Ýöne Pekiniň bu çağırışlaryna garamazdan ertir hepdeniň penşen ýogyny prezident Barack Obama Dalai Lama bilen duşuşordy ilip garaşylýar. Şugun Israelde ýaşaýan Melvin Adam Mildiner Hamasyň Fewşyň lideriniň geçen aýda Dubaýda öldürilmegi bilen baglanşykly özüne bildirilýän aýplamalary ret etdi. Dün Dubaýyň polisiýasy Britaniýanyň raýatlygyny göterýän Melvin Adam Mildineriň adyny Hamasyň Fewşyň liderini öldürmekde günäkärlenilýän 11 sany adamyň hatyryny sana goşup bu sana hem resmi taýdan ýaýratdy. Dubaýyň polisiýasy Hamasyň Fewşyň lideri Mahmud al-Mabhuhun geçen ay Dubaýdaky mehmanhanada öldürilmegine käbir Ýewropa ýurtlarynyň raýatlygyny göterýän 11 sany adama gumaň bildirýändigini aýdýar. Ýöne diýetlapky maglumatlara görä atlary sana uýrylan bu adamlardan käbirleri Dubaýa baran ul şahsiýetleriň özleri, değerlikleri we olaryň diňe öz pasportlarynaky maglumatlary ulanylyklaryny öňe sürüpdirler. Häzirki wagt Israelde ýaşaýan Melvin Adam Mildener hem şuň öz adynyň bu jinayetçilik bilen baglanşdyrylmagynyň ýalňyşlykdygyny we özüniň bu ýagdaýdan alada bildirýändigini aýtdy. Şuň Ukrainanyň ýokary administratiw sudy ýakynda geçirilen prezidentlik saýlawlaryna ýeňilen Yulia Tymoshenkanyň eden şikayetiniň esasynda bu saýlawlaryň resmi netijesini wagtlaýynça güýçlendirip eglan etdi. Ukrainada 7 fevralda geçirilen ikinji tapyr prezidentlik saýlawlaryna Viktor Yanukovych öz garşydaşy Yulia Tymoshenkadan 3.5% töweregi artyk tesalyp ýeňiji bolupdy. Ýöne Yulia Tymoshenko saýlawlarda galplyklara ýol berilendigini aýdyp, bu mesele boýunça şikayet bilen suwda ýüz tutjakdygyny mälim edipdi. Bu wakalaryň fonunda bolsa düýün Ukrainanyň parlamenti prezidentlige täze saýlanan Viktor Yanukovychyň inaugurasiýa dabaratyny 25-nji fevralda geçirmekle gollap ses berdi. Ýurdun ýokary administratiw sudy inaugurasiýa dabaratyny ýatyrmaga özünde resmi ygtyýarlygyň ýokluguna talgylanyp, bu mesele goşulmajakdygyny mälim etdi. Şuň Çehiýe Respublikasynyň ýokary sudy ýurdun aşa tagçy işçiler partiýasyny ksenofobiýa, şavinizm we milli jigrenç ideýalaryny propagandirlemekde günäli tapyp, bu partiýany resmi taýdan ýatyrdy. Ýokary sud bu mesele Çehiýanyň hökümetiniň şikayet etatynda garady. Şeýle hem Çehiýanyň hökümeti ýurdun işçiler partiýasyny neonatsistik toporlar bilen hyzmatdaşlyk etmekde de aýplaýar. Şuň Ortiýet bilen Gürjistanyň separatistik region bolan Abhaziýa bu regionyň territoriýasyna Ortiýetiň harby bazasyny açmaklyga mümkinçilik berýän özara alalaşyga gol çekdiler. Bu täze ädim Gürjistan bilen Ortiýetiň hemde Gürjistan bilen Abhaziýa regionynyň arasynda gatnaşyklary hasa dartgynlaşdyrmagy mümkin diýip çaklanylýar. Moskwada geçirilen bugünkü davara Ortiýetiň prezidenti Dmitri Medvedew bilen Abhaziýa regionynyň lideri Sergey Bagap şem gatnaşdylar. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan möhüm habarlaryndan käbirler bilen tanış boldyňyz.
gepleýär azatlyk radiosy bil habarlaryň bilen programmamyzyň 2-nji ýarmy bilen gepleşmede dowam etdirýär. Bu programmamyzda Greciýanyň kyn ykdysady ýagdaýy Ýewropanyň beýlik ýurtlaryna täsir edip bilermi?
The essential lesson, the critical lesson we have learned from this crisis.
Almatda regional hyzmatdaşlyk meselesi bilen bagly ýetirilen duşuk barada giňişleýän maglumatlardy gatnaşykda ödürler. Halkyň sesi rubrikamyzda Türkmenistanyň dürli dowaralarynyň geçişi barada jurnalist Aşurgul Bayrewiň garaýşlary bilen sizi tanıştırar.
Ministr kabinetin her bir maslahatını diyen yali davraları geçirmek hakkındaki mesele şer ediliyar.
Merkez Aziyanın tebiqatını qoramak babatta amala aşırlayan teyze proyekti ünsüzü çeker. Gepleşigi Pragadak studiyadan men Altın Amanur Doğidarp bariyarın adatın topunlarına qalın. Hormatly dinleyijiler, Greciýanyň öz ykdysadyýetini halas etmek maksady bilen anyk plan düzmek barada haýyşdyny Ýewro zoolagyna ýerýän 16 döwletiň resmiýleri eşitmedi. Gaýtam bu mesele bilen bagly Brüsselde ýetirilen duşukda Greciýa ykdysadyýetini galdyrmak üçin öz berk tygşytlylyk planyny amala aşyryp başlamakda aşyrly. Greciýanyň maliýe kynçylyklary Ýewronyň hümmetini pese düşürip, Ýewro zoolagyna ýerýän beýlik ýurtlaryň ykdysady durnuklylygyna ýarama täsir eder diýen howatyrlanmalaryň döremegine ýetirdi. Temanı kardeşim Muhammed Tahir devam ettirer.
Euro'nu milli pul hükmünde kabul eden ve özlerini Euro zonası deyip adlandırayan yurtların maliye ministerleri iktisadi krizisten aşa ecir çeken Greciya'nın çağırışını reddettiler. Şonda bergisini tölep bilmeyen halatında Afina'nı halas etmek boyunca gözünde tutulayan ve ıhtıvarlılık toru deyip adlandırlayan çare hakta Greciya cikmecik maglumat verilmeğini talep edipti. Greciya'nın maliye ministeri George Papakonstantino şol planın çap edilmeğinin pul bazarını köşeştirmeği ve Euro'a karşı alınıp parlayan çaklama lardan ibaret hücumların öngün almağa yardım edecektiğini aytdı. Ma'lum bolşuna göre Euro'nun hümmeti häzirki döwürde dolar bilen deňeşdirilende geçen 9 ayın devamında en pes derecesine düştü. Greciýalı minister Ayratinem Euro'nu milli pulu hükmünde kabul eden 16 yurdun haýsydyr bir agzasının öz bergisini tölep bilmeyen halatında ona yardım etmek üçin bir mekanizmin döredilmegini talap etdi. Greciýalı minister bu pikirini Euro zonasının maliye ministerlerinin duşenbe günü Brüsselde geçiren ýygnagynda öňe sürdi. Ministerler haýsydyr şeýle mekanizm barada gürrüň etmediler. Ýöne olar onuň deregine Eurozonasynda durnuklylygy öpçün etmek üçin zerurlyk bolanda aýgytly hem guramaçylykly ädimin ädiljek diýýäli keskeýsiz plan hakda gürrüň etdiler. Emma bu çäre hakda taýyk maglumat bermediler. Şol bu wagtyň özünde olar Afinanyň öz planynyň işleýänligini görkezmek üçin oňa mart aýynyň ortalaryna çeli möhlet berdiler. Bu barada Euro toparynyň ýolbaşçysy Jean-Claude Juncker şeýle diýdi.
Nous attendons que la Grèce fera preuve qu'elle
Biz Greciýanyň gözüňinde tutýan jogapkärçilik hakda çynlaky hereket edýänligini subut etmegine garaşýarys. Bu baradaky ilkinji çäre büdjet ýetmezçiligini 4% çeli azaltmakdan ibaratdyr. Biz Ýewropa Komissiýasyna bu barada iberilijek raportlaryň esasında Greciýanyň dogry ýoldan baryp barmaýanlygyna mart aýynyň ortalaryna çeli göz ýetireris. Meniň şahsy pikirime görä Greciýa görülmeli çäreler görer. Meniň pikirime görä Greciýanyň zerur bolan ähli çärelere baş goşýanlygyna garamazdan bazarlaryň bu da hücum etmegine devam ettirmegi tutuşluğuna yanlış bir harekettir deyip Avrupalı vekil Jean-Claude Juncker aytdı. Cinap Juncker'ın aytmağına göre eger qarışılayan zatlar plana göre devam etmese onda Eurozonası has berkirek çareleri yolu koymak arkalı Greciya'nın bergilerini azaltmağa sinanşır. Avrupa Birleşi'nin iktisadiyet meseleleri boyunca komisari Olli Rehn Duşenbe günü Brüsseldeyden çıkışında Greciya'nın defisit krizisinin Avrupa zonasına ulu sapak bolanlığını aytdı.
And the essential lesson, the critical lesson we have learned from this crisis.
Bu krizisten alınan düýpli we esasy sapak biziň Eurozonasyna girýän ýurtlaryň ykdysadyýeti boýunça milli siýasatyna gözewçiligi has artdyrmak we giňeltmekden ibaratdyr. Bu bize Eurozonasında haýsydyr bir iqtisadi deňagyrymlylyga wagtynda göz ýetirmegi we makro maliýe durnuklylygy has gorag astynda saklamagy mümkinçilik berer diýip Ýewropaly ýolbaşçy aýtdy. Ma'lum bolşuna göre Greciya Ýewropa Birleşiginiň iqtisadi bölüginiň diňe 2.5% emele getirýänligi üçin bu ýurt regionyň maliýe siýasatynda o diýen uly güýçdel. Emma muňa garamazdan Afina Eurozonasyna girýän beýleki ýurtlaryň şeýle ýagdaýa düşen agzalaryny halas etmek üçin nähili çäre görjekdigi meselesi boýunça uly synagy bolupdyr.
Siz Gretsiyanın iqtisadi ýagdaýy bilen bagly taýýarlanan maglumaty dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, indi bolsa Merkez Aziýa regionyna geçip, şu gün Gazaqstanyň Almaty şäherine regional hyzmatdaşlygy meselesine bagyşlanyp geçirilýän duşy hakda gürrüň etmekçi. Bu duşyga Merkez Aziýa döwletleriniň daşary işler ministrleriniň ornatarlary gatnaşýarlar diýilip maglumat berilýär. Bu duşy barada onuň garalýan meseleler hakda giňşeýin maglumatlary Bişkekde habarçymyz Maýsadan dinläliň.
Duşyga Merkez Aziýa ýurtlarynyň daşary işler ministrleriniň ähli ornatarlary. Şol sanda Türkmenistanyň daşary işler ministriniň ornatary Wepa Hajiýew gatnaşypdyr. Bu hakda bize Birleşen Milletler Guramasynyň wekili aýtdy. Duşyň çäginde regional hyzmatdaşlygy puhtalandyrmak meselesi ara alınıp maslahat atlaşylypdyr we 2010-njy ýyl üçin hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlary keskitlenipdir. Şeýle de Merkez Aziýanyň suw energetika resurslarından önümli peýdalanmak, ekologik howpsuzlyk, neşe dolanşygyna garşy göreş, Owganystandaky ýagdaý hem de ýadro howpsuzlygy meselelerde ara alınıp maslahat atlaşylypdyr. Birleşen Milletler Guramasynyň regional merkeziniň wekili duşukda gozgolan meseleleriň Türkmenistan üçin hem möhümdigini aýtdy. Sebäbi Türkmenistan Owganystan bilen serhetdeş döwlet. Türkmenistan Owganystan marada gowy inisiatiwalary kabul edýär. Türkmenistan bilen ähli ugurda gowy hyzmatdaşlygy ýoly goýmak region üçin hem möhümdir diýip Birleşen Milletler Guramasynyň regional merkeziniň wekili aýtdy. Duşukda teredilen meseleler region üçin iň möhüm, wajyp meseleler hasaplanýar. Emma bu meselelerin daşary işler ministrleriniň ornatarlary derejesinde teredilmegi netije bermez diýip analitikler aýdýarlar. Siýasat öwrenji dostum Satbaýew duşukda teredilen meselelerden Merkez Aziýa ýurtlarynyň arasynda çözülmegi kyn bolup duran suw energetika meselesini birinji orna goýýandygyny aýtdy. Onuň pikirine görä, neşe dolanşygyna garşy diňe regionda Şanhaý hyzmatdaşlygy guramasy, kollektiwleýin howpsuzlyk şertnamasy guramasy ýaly strukturalar göreş alyp barýarlar. Şonuň üçin bu gurda birazy çyk bolsa-da netijeler gözeýilýär. Emma regionda suw energetika hyzmatdaşlygyny ösdürmek ugrunda edilýän işlerde öňe gidişlik ýok.
Водоэнергетического сотрудничества здесь, к сожалению, мы не двинулись вперёд.
Onuň sözlerine görä, Goloýda Merkez Aziýa ýurtlarynyň döwlet başdanlarynyň Almatada bolup geçen duşygynda bu mesele seredilipdir. Emma bu duşyk hiç gyýly netije bermändir. Merkez Aziýa ýurtlary üçin ýakyn 10 ýyllykda suw problemasy aktual bolar. Bu problemany çözmek üçin regionyň döwlet başdanlary ýygnanyşyp, özara maslahatlaşyp bir netije gelmeli. Elbetde, suw energetika konsorsiumyny düzmeli diýilen teklip çykypdy. Emma bu meselede amala aşmady diýip dostum Satbaýew aýtdy.
Были попытки создать водно-энергетический консорциум, но они тоже провалились.
Gazaqstanyň daşary işler ministriniň ornatary Qayrat Umarow Kazinform agentligine beren interwýusunda region üçin Owganystan meselesiniň örän möhümdigini, egerde bu problema çözülmese regiondaky ösüş we durnuklylyk barada gürrüň edip bolmajakdygyny aýdypdyr. Emma siýasaty öwrenji Satbaýew Merkez Aziýa ýurtlarynyň hemmesinde de Owganystandaky ýagdaýy täsir eder ýaly, real mümkinçiligiň ýokdygyny aýdýar. Satbaýew bu duşygyň regionyň möhüm problemalaryny çözmek barada karar kabul edip bilmejekdigini, sebäbi duşygy daşary işler ministrleri däldi, olaryň ornatarlarynyň gatnaşýandygyny, ondan beýle duşyklaryň informasiýa toplamak maksadynda geçirilýändigini aýtdy.
Siz regional hyzmatdaşlyk meselelerine bagyşlanyp Gazaqstanyň Almaty şäherine geçirilýän duşyk barada taýýarlanan maglumatlary dinlediňiz.
Türkmenistanlı raýatlaryň ýaşa oturan jaýynyň häkimetler tarapyndan ýykylmagynyň dowam edýändigini aýdýarlar.
В 11 часов ночи с грохотом ломают калитку.
Ýetim şeýle ýagdaýda jaý ýykylýan ýa jaý bi-kanun elinden alynýan raýatlar näde öz emlak hukuklaryny gorap bilen.
То есть когда молчат граждане, то у туркменских властей больше шансов сказать: нет такой проблемы.
Bu arada yürüyü tegeplesimle dinlemek istediniz. Pensiyonu unarsam askıvat taltı bilen sağat 8.05'ti, 9.35'ti. Anını unirden 8.05'ti efire çıkken adım kuklar programlarımıza kulak asmayı unutma.
Gepleyer Azatlyk Radiosy biz habarlar gündeligi programmamyzy halkyň sesi rubrikamyz bilen dowam etdirýäris.
Biz ýol başlar halk üçin onuň bagtyarlygy üçin rahmet çekmelimizi hiç wagt ýatdan çykarmaly däldir.
Bizlerde yer yetmezçiligi üçin köteniýäris. Biz 7-8 bala çağılıp olup adımızı 1 hektar yer duruyar.
2010 yılı teknik ayak daylamı düzölür deyip men tam atiyan. Koyul olur, ıskallı devlet değil olur.
Olar öğlerine istemen, şor çıkkıllar deyip edil. Hünü şorur adın işte titreye duran oldu gerre satanım edenim.
Türkmenistanlı yaşların efak kuzunçluğu iyiştirilir. Mektep tamamlandan sonra okul devam ettirip bilmezlik, hüner edilip bilmezlik yani problem alır.
Мне не хватает воздуха, твой туркезкий.
Халкын сесі рубрикамдың шведек санына журналист Ашуролы Байриев, Түркмен санына байрамчылықларын дүрлі давараларын берленші варады шейлі пікірлері өңі сүрді.
Sevet döwrüne mumsayyz bayramçylyklar we güller garaşlylyk ýyllarynyňky ýaly şeýle dawaraly, şowkullý, bir näçe güller petdelep, hatda aýlap bellenip ýörülmeýärdi. Garaşlylyk ýyllarynda bolsa öz milli we dini bayramçylyklarymyz, güllerimiz dörüdülip, olaryň bellenip geçilişi görülip eşitilmelik dawaralara ýetdi. Hatda anyk şeýledäki günüň bir näçe güller petdelep aylap belirlilip geçiliyar. Yine misal üçün 19. fevral baydağımızın günü. Emma ona başlanan davaralı çareler 10 günden kovrak vakt ön yani 8. fevrallı geçirilip uğrulli. Türkmenistan ve neytralı Türkmenistan gazetleri varp öğlerinin 6. fevrallı aksallarına Türkmenistan'ın devlet baydağının gününe başlanan çarelerin doğru programmasını çap etti. Onu çarelerin 71'sinin adi, geçirilen yeri ve vakti, cevaplar edaraların adları yeken yeken görkezliyar. Sol çarelerin arasında bayramçılık sergileri, yukarı oku caylarına ılım amali matlakatlar, terim yerde açıp asmanın aslındaki medeniyet öylerindeki konsertler, tədi yaşayış caylarının, sevda merkezlerinin, edara kerkanaların, administratif caylarının ve şunu mengdeşlerin ulanmağa berliş davraları hem de beylikler var. Ministerliklerin, velayet, şehir, etraf, hekimliklerinin, arçılıkların, işyerlerinin, okucayların, profesör, muğullimlerinin, studentlerinin, mekteplerin muğullimleri, okucuları, idare kerhanların, kurumaların, işçi kullukçuları neçelli ve hatırdırı köp davatta mezuri işle meşhul olup geliyerler. Ministerler kabinetin her bir maslahatını diyen yali davraları geçirmek hakkındaki mesele seyrediliyar. Ol bu arada ministerler kabinetinin değişli orunmasarı hatavet veriyar. Olara devlet kaznasından, ilatın, telekeçilerin firiştelerinden gör neyce çıktıcı ediliyar. Gör neyce iş vakti, oku vakti, rayetlerin din çalış boş vakti yitirliyar. Bayramçılıkları ve gülleri geçirmek İçki siyasetimizin ödeni belki de o devlet ideologiyeti. Biz onların belirlenmeğine, davranlandırılmağına karşı değil. Yöne herkes adın öz çeği olmalı. Onun yurtta ehli ve adın gülalı ulluktuğunu görkezmek için ullanmalı değil. Bayramçılık davaraları yatama, mezuru olmalı değil. Rayetlerin özlerinin bayramçılıkları, gülleri, meyletin, gövünçen belirlenmekler için onların yaşayış durmuş şertlerinin kovulanmağı uğruna iyiliklerle arada edilmeli. Siyasi, rayet azatlıklarını ve erkilliklerini üstün etmeli. Yoksa Fransız filosofi Jean de La Bruyere aitmişlayın, bayramçılıklar, tomoşaçılar, el peşelpelik, tarhan nökörlük, taşanlık, eşret, lezzet bilen melur etmek, havai zatlar bilen gövnağlı olmak, koşudurmak için de bir kemsiz siyahıttır. Bizim devletimiz, bizim hükümetimiz yine şundan daşta dursa görnehilli kovulurdu.
Sizi jurnalist Aşurlu Bayriyev'in şahsi pikir arayışlarıyla tanışırlığınız Halkın Sesi rubrikamızın mikrofonlarının öz pikirlerini beyan etmek isteyen hemmeler için açıktığını yeni bir yedeki atla diyarız. Hormatlı dinleyiciler, ne olsa Levap olaytına soğuk kuva zirarlı ilatın yüz ve yüz olayan kıyınçlıklarına ünsünüzü çekiyarız. Varada yerli havarçımız Osman Halif, yaşayıcılarıyla sökültüsü esasına yürüte mağlumat dayarladı.
Bütün başka iki ayı bakarıyı atladan da olsa 9. fevralda başlanan ayaz 12. fevralı gelip Batı Güvecevi, Raçkoğuz vilayetinde ve Devat vilayetinin demirgazı etraflarında gecelerine 20 grad ölçemde soğuk oldu. Ayazlı günler yurdumuzda dışa tayyarlığın bu yıla güvenlik geldiğini görkezdi. Çoğalardaki seviye gazın basacağı sakladı. Şehir kvartiraları, kusursuz aylar, soğuk, gaz akımının kesilmesi ova adamlarının da durmuşunu kıymetlendirdi. Çağlar bağlarının, mekteplerin, keserhanıların, bildeki gemiyetçilik aylarının hem katı soğukluğunu söhbetleşimiz gayetti. Şehrimizin güvenlik ulama tutuşluğuna diyen yağlı seviye gazilenmişti eğer. Gazın basçının kesilmesi öylere kadarlı yılın verilmezliğine getiriyor. Şehirler elektrik yaratıcılarından fidalanmaya mecbur olacaklar. Kırk maçkalılarda raf vitasının üstüne kertiç koyup yakmak arkalı yağlıydan çıkarga gözleyerler. Bu olsa bazen zehirlenmek, yangınların göremeyi alıp facialı hadiselerin ile çıkmasına getiriyor. Görünür seviye gaz borularının üstünde otursak da kova seherçe sovası yılat bilen yok bir şehirli sözleşmesi açtı. Kakar etrafının yaşayıcısı civarı olsa, vilayet hastahanasına keserli belirtmek için barandığını, 3 günden sonra 12. fevralda yatyan otağının soğuk kulu zararını doğal becerge Alman evine kaydandığını ayrı şeyle gülüm verdi. Nemzelerin yarısından kayıtmadan bir peyda diyenler nedir? Hastahanadan kayıttım. O yerde keserini belirtmekten geçen bir yerini soğukladım. Yer üstünde derdav aymanında ahmal. Şehri hastahananın keserler yatıyan otaklarındaki yıllık 10 dereceden geçen ok bir sökletmesimiz açtı. Vilayetin çağlar bağlarındaki mekteplerindeki ahval temsiydi. Klas cayları çağlar bağlarındaki çağların oynayan yatıyan otaklarındaki yıllık 12 dereceden geçen ok. Bulmalısı 22-25 derece. Ondan katayın eder. Soğuk günlerde çağlarlarını bağları, aşağı klaslardaki okusları mektebe iyi vermezliğe çalışıyorlar. Boynuzun, Hedir Kradı Karakçılık etrafının etraf merkezinin bir yaşayıcısı olsa, ayazlı günlerin başlanmağı bilen, öylere varyan turvalardaki gazın batısının katı keselen değil mi? Üstesine tohum kendi yığıyla doğamını kesip kendine ait şeyle diyeceği. Etraf varlık çünkülüğü edarısına varsan seviye gazın limit boyunca koyuverdiğin de yine özlerinin limitten artık gaz koyuverip bilmez eksiklerine ayarlar. Kovanın mayıl günleri olsa gazın bastı katı yokları turvaları yara eder koruyar. Onun mayıl günleri keserdir. Ayazlı günler arttırsalar adamlar böyle kösenmezdi deyip sökbetleşim sözünün sonunda etti.
Siz Levapta qavatçımız Osman Halliyevin tayarlan malumatını dinlediniz. Gepleşimizin ahırına sayğa hem beylikü ören, seyrek duş gelen hayvanların ülkesi olan Merkez Aziyanın tevigatını qorama koyunca teyze proyekti ünsünüzü çekeriz. Bu aradaki genişleyin malumatlar bilen sizi qavatçımız Araz Peruştan ştırar.
Hükümete devletli değerli kurmatar kuramaları bilen onların Orta Aziyalı partnerleri üstü yurt dürlüğünü kurama uğruna bu iş verildir yer. Bir bölüğü Özbekistan, bir bölüğü hem Kazakistan ve Türkmenistan'a devletli takminen 2000 kvadrat kilometrelik bu belen tekillik dünyada mühim yayla landşaftı olup duruyor. Tebiqati kurama barada iş alparayan toparların bir neçesi bu 5 yıllık proyekte katlaşıyor. Bunların biri merkezi Britanya'da yerleşen Fauna and Flora International FFI. Paul Hossem onun Evrazya bölümünün direktörü. Ol üst yurt landşaftını koruma proyektinin maksat düzlüğün Qazaq ve Özbek tarafının dolandırılmağını uzak mühletleyin öpsün etmek deyər.
We aim to do this by focusing at issues that at the landscape scale, and we're going to use the Saiga antelope as a keystone species.
Biz bu işi landshaftın öz meselelerine layıklıkta etmekçi. Landshaftın nişanı hem saygak bolur. Maksat korumu işini kavulandırmak. Yönü bu iş yerli ösüş ve yerli halkın islekleri bilen denagramlılıkta bolmalı. Biz sosyal, ekologik ve hayvanların durlu görünüşlerini, korumu işlerini utkoşuklu alıp bararız deyip hasamayı diyer.
So we're going to be carrying out some essential baseline social, ecological and species survey work.
Bu düzlükteki hayvanlar ve ösümlükler ağır ekologik şartlara uyğunlaşan görünüşler. Yöne regionun en meşhur yaşayıcısı saygak olsa gerek. Ol sol bir vaktin özünde de hav pastındaki görünüşlerin biri olup duruyor. Teorikte iktisadi yağdayın kıyınlaşmağı bu canavarın eti ve şahı için köp miktarda bir kanun avlanmağına getirdi. Hasem saygakların sani 1990-cı yıllarda 1 milyona kolay bolan bolsa, hazır Qazaqstan, Orsiya, Türkmenistan ve Özbekistan naqların sani 50 min tevrek diyer. Ayratin hafasını duran hem üst yurttakiler.
Less than 10,000 of those live on the Ustur Plateau, and this is the only population of...
Buların düzlükte yaşayanı 10 mıngı da baranok. 5 toparın içinde sani şimdi de adal yanış ol. Beyleki regiondakilere olsa belli bir derece içeri üns verilip koruluyar. Üst yurttakilerin sani odol 100 mınglerce bağdı deyip posemmeliyar.
The population on the Ustur used to run into the hundreds of thousands.
Iqtisadi qiyinçiliklar landshafti qorumağı qoyup berilen terişteniñ hem aşa aşaqlanmağına getirdi. İyiştirlik ve su yetmezçiliginden hat beter edir çeken üst yurt düzlüginiñ özbek tarapı. Ol Qaraqalpaqistanına yerleşer. Bu hem Aral deñiziniñ qorumağından hemmeden köp ziyanı osan degiyon. Teada proyekte yeke düzlügi qorumaqdal Eyhem adı qoqat üçün hayvanları bir kanun avlamağa mecbur bolmadiyali, o dövlerde yaşayan adamların hem aladet ediliyar.
Often within local communities there are entrepreneurs or people that have ideas about how they can improve.
Köplenç yerli ilatın arasında öz maşgarasının yaşol ilatın durmuş yağdayını kavulandırmak barada fikir ediyen adamlar bolyar. Yöne bu fikirlerini amala aşırara olorda serişte bolmayar. Biz şular yağlı yağdaylarda adamlara avunuk maliye, tekniki kolduğu ve türgünleşik yağlı zatlarda kömök etmeyi hem niyet ediniyar deyip pasamay diyar.
Sizə Merkez Aziyanın təbiqatını qorumaq maqsadı bilən amal aşırlayan proyekt haqda genişləyən məlumatlar bilən tanış olunuz. Türkmen sanaqı və xalqara arenasına qiyasi, iqtisadi, cəmiyyətçilik və medeni temalar oyunca günlük xabarları, maqalaları, komentariyaları, sökötəşikləri və təyədəbləri Türkmenlerine okuma isleseniz, internet web saytımızdan peydalanıp bilersiniz. Bu sahipanın adresi azadhabar.com. Şöyle hem bu internet sahipası, Azadlık Radyosu'nun web sahipasının okucularına makalaları ve tezekleri audio kanallar arkalı dinlemeye ve Azadlık Radyosu'na değişli video sujetlere domoş etmeye mümkünçülük veriyor. Çap edilen haberler oyunca öz karayışlarınızı hem belirlenilen yerlere yazıp bilersiniz. İnternet sahipamdan adresini kaytalava diyarınız. azadhabar.com Hormatly dinleyiciler, şunun bilen haberler günnöligi programmamyzy geçip gutýarys, gepleşigi Pragadaky studiýadan men Altyn Amannur toýdalyp bardym. Gonç ýere redaktorlyk etdi. Ýene-de efir tolkunlaryna duşýança, hoş sag boluň.